Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić će odlučiti da li će ići u Srebrenicu tek posle sednice Saveta bezbednosti, za koju, kako kaže, Srbija još nije dobila poziv. Istražujemo šta su razlozi zbog kojih u Briselu Priština nije potpisala dogovor o zajednici srpskih opština. U Grčkoj rastu tenzije uoči nedeljnog referenduma o ponudi međunarodnih poverilaca. Na većini univerziteta danas se završava polaganje prijemnih ispita. Ove godine se za budžetska mesta prijavilo duplo više kandidata. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 19, najviša dnevna 32 stepena. Stav Srbije o najnovijem predlogu rezolucije Velike Britanije o Srebrenici ostaje nepromenjen, kaže premijer Aleksandar Vučić. Odluku o odlasku na komemoraciju Potočare doneće posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dok ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin smatra da su izmene u četvrtom nacrtu britanske rezolucije kozmetičke i da ne doprinose pomirenju u regionu, američki ambasador Michael Kirby nada se da će se 7. jula doći do verzije koja bi bila prihvatljiva za Srbiju. Detaljnije u prilogu Nevena Kostadinović.
Iako još nije dobila poziv da učestvuje na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini, Srbija je pozvana na neformalne konsultacije o tekstu rezolucije o Srebrenici, objašnjava premijer Aleksandar Vučić. Kaže da je sada sve u rukama Velike Britanije i Rusije, koje su i autori dve različite rezolucije.
Nisu nas ni pitali da li je rezolucija potrebna niti bilo šta. I nije problem da ja pognem glavu, ali je problem ako treba da ponižavam Srbiju, u tome da učestvujem neću. A neko da nas ponižava na taj način da dobijemo 5 nacrta, a da nam onda kažu pa nema problema, evo sad i vi, pošto smo se mi sa nekima dogovorili ovde i tako dalje, mislim da nema nikakvog smisla.
Za ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina ono što piše u najnovijem nacrtu rezolucije o Srebrenici je iskrivljena verzija događaja koja neće doprineti pomirenju. Ponavlja da Moskva ostaje strateški partner Beograda i dodaje da će stav o rezoluciji u određenom smislu biti test za proveru prijateljstva svih država prema Srbiji.
On u celom napravljen na to.
U najvećoj meri smisao rezolucije koju predlažu Britanci je da se na Srbe i Srbiju okači etiketa genocida. Mi jako dobro znamo šta se desilo u bivšoj Jugoslaviji i ko je učestvovao u raspirivanju tih međunacionalnih strasti, što je dovelo do tragičnih događaja. Oni sada pokušavaju svoju krivicu da pripišu Srbima kao genocid, što nije dobro.
Što bezuslovno savršeno nepravilno.
Njegov američki kolega Michael Kirby podsjeća da je vlada u Vašingtonu podržala odluku Haškog tribunala, koji je događaje u Srebrenici okarakterisao kao genocid, ali ističe da je žrtava bilo svuda i da su stradali i Srbi, i Hrvati, i muslimani.
Ideja je da razumemo i prihvatimo šta se desilo u prošlosti, izvučemo pouke, jer niko ne želi da se tako nešto ponovi. Nadam se da ćemo doći do verzije koja će biti prihvatljiva Srbiji. Sada je tu četvrta verzija, ali može da bude i peta, šesta. Srebrenica je bila specifična jer bilo je i Srba koji su ubijeni u istoj oblasti. Zato treba da nastavimo proces pomirenja, ali i da razumemo da je Srebrenica bila užasan događaj.
U međuvremenu Evropski parlament doneo je odluku da će sledeće nedelje obeležiti 20. godišnjicu zločina u Srebrenici, ali da neće donositi posebnu rezoluciju o tome.
Srbija je spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom i postizanje kompromisnog rešenja, ali ne na uštrb nacionalnih interesa, kaže premijer Aleksandar Vučić. Prema nezvaničnim saznanjima Radio Beograda, nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu mogao bi da se održi u narednih 15 dana. Na prošlom sastanku sporna tačka u pregovorima bila je pravna priroda zajednice srpskih opština. Davor Katešić.
Državni službenik, to su dve reči zbog kojih u Briselu Priština nije potpisala dogovor o zajednici srpskih opština. Prethodno je prema saznanjima Radio Beograda utanačeno sve, da je zajednica javna institucija koja ima pun nadzor nad lokalnom samoupravom, obrazovanjem, zdravstvenom i socijalnom zaštitom, ruralnim i urbanim razvojem. Utvrđeni su i principi budućeg statuta zajednice, kao i finansiranje. Postignut je dogovor i da zajednica ima skupštinu predsjednika koji će je predstavljati na Kosovu, ali i izvan njega, savjet od 30 članova i izvršno veće ili board sa 7 članova zaduženih za pojedine resore. Njihove odluke u delo bi trebalo da sprovodi administracija, koja bi imala status državnih službenika. To Priština, međutim, nije želela da prihvati, zbog čega dogovor nije potpisan. Premijer Aleksandar Vučić kaže da je Srbija uvek spremna za nastavak dijaloga i kompromis.
Mi smo i prošli put išli u Brisel da se dogovorimo, a ne da izbjegavamo dogovor i ne da nešto ne potpišemo, već da napravimo onaj dogovor koji je dobar za naš narod, ali da napravimo dogovor koji predstavlja uvek kompromis. U svakom slučaju, mi smo spremni za te razgovore, spremni da dolazimo i donosimo kompromisna rješenja, ali nismo i nikada nećemo biti spremni da učestvujemo u nipodaštavanju i ponižavanju Republike Srbije.
Za predsjednika građanske inicijative Srpske Vladetu Kostića, najvažnije je da su napokon počeli razgovori u zajednici srpskih opština. On je uveren da je kompromis moguć uz malu pomoć međunarodnih faktora.
Zajednica srpskih opština predstavlja nešto što u prvi put od 99. godine Srbi na Kosovu i Metohiji dobijaju. U deceniju i po skoro smo samo gubili jedno po jedno. Potrebno je da se i druga strana ohrabri da puna implementacija onog što je dogovoreno dođe, a da svakako za svaki dogovor je potrebno da dođe do kompromisa. Ono što jeste najbitnije je da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji budu zadovoljni postignutim rešenjem.
To rešenje mora da se postigne kompromisom, kaže američki ambasador u Beogradu Michael Kirby, uz opasku da je za tango potrebno dvoje. Sada je potrebno da uradite još samo malo, poručio je Kirby.
Prioritet spoljne politike Srbije je približavanje Evropskoj uniji kako bi u okviru porodice evropskih zemalja mogla ne samo da popravi životni standard građana, već i da aktivno deluje na zaštiti suvereniteta i da osavremeni svoju vojsku, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Povodom završetka školovanja polaznika 4. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 58. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane, Nikolić je podsjetio da Srbija aktivno doprinosi stabilnosti u regionu i da taj doprinos nastoji da ostvari saradnjom sa susedima i međunarodnom zajednicom. Trojici oficira s najboljim prosekom predsjednik Nikolić je uručio sablje.
U predstojećem periodu Republika Srbija mora da iskoristi svoje potencijale i da zauzme zasluženo mesto u porodici evropskih zemalja. Prioritet naše spoljne politike je približavanje Evropskoj uniji kako bi u okviru porodice evropskih zemalja Srbija mogla ne samo da popravi životni standard svojih građana, već i da aktivno deluje na zaštiti svog suvereniteta i da osavremeni svoju vojsku. Integracijom u evropske tokove Srbija će dobiti priliku za napredak i prosperitet u svim oblastima društva, a pripadnici naše vojske će kroz različite oblike međuarmijske saradnje pokazati Evropi i svetu kvalitet stečen tokom školovanja i usavršavanja. Dosadašnje iskustva nam daju pravo da imamo velika očekivanja od pripadnika Vojske Srbije.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U Grčkoj je u porastu žestoka polarizacija vlasti i opozicije uoči nedeljnog referenduma. Sve oči su uprte u premijera Aleksisa Ciprasa, koji sada pokušava da ublaži borbenu retoriku i da izgladi sukobe sa evropskim institucijama. Istovremeno, opozicija poziva Grke da budu realni i podrže neizbežnu saradnju s međunarodnim kreditorima kako Grčka ne bi upala u još dublji vrtlog ekonomske krize. Iza Tine, Majda Šimunec.
Premijer Cipras i ministar financija Varoufakis imali pravo što su uporno u pregovorima insistirali na činjenici da grčki dug nije održiv i da je neophodno otpisati ga, indirektno je sinoć potvrđeno u izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, u kojem se decidirano kaže da mere štednje nisu dobro rješenje za grčku krizu, da dug više nije održiv i da ga je neophodno restrukturirati. Da li je ova satisfakcija za grčku vladu stigla prekasno ili možda baš u pravom trenutku, pitanje je o kojem se danas raspravlja u atinskim medijima, koji i dalje prenose stav da narodu nije dobro objašnjeno šta zapravo znači ako u nedelju zaokruže ne, da li će odmah izaći iz eurozone jer su trenutno u tehničkom bankrotu i da li im je evropska budućnost zagarantovana ako se opredele za da i mere poverilaca protiv kojih je ovdje do skoro bila većina građana. Neke od odgovora dobit će i večeras na Sintagmi od premijera koji će govoriti na mitingu za podršku vladi, a neki im je već ponudio i predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, uveren da je prošla sezona Sirize, kako je rekao, i da će Grci u nedjelju reći da predlogu poverilaca. Optužujući vladu u Atini za neodgovornost, on je za premijera rekao da je nepredvidiv, manipulator i demagog i da smatra logičnim da Cipras posle neuspeha u nedelju odmah podnese ostavku kako bi se već u ponedeljak nastavili pregovori u Briselu, ali ovog puta sa predstavnicima nove grčke vlade tehnokrata.
Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za učešće u prodaji kapitala Telekoma Srbije. Ponuđači se ne obavezuju da učestvuju u drugoj fazi koja podrazumeva stvarnu prodaju Telekoma. Rok za podnošenje ponuda je 2. avgust 2015. godine do 15 časova. Država je vlasnik najvećeg dela Telekoma od 58%. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Da bi bile tretirane kao zainteresovani kupci Telekoma, kompanije moraju da ispune jedan od četiri uslova. Prvi, da su u posljednje tri godine bili mobilni operateri i ostvarili prihod veći od 500 miliona evra ili da su toliko novca prikupili u posljednjih 10 godina. Na konkurs mogu da se jave i one kompanije čije je vrednost imovine na kraju prošle godine bila najmanje 2 milijarde evra, ali i one koje su najmanje deceniju bile vlasnici 10% imovine jednog telekomunikacionog operatera. Telekom bi trebalo da bude privatizovan, ali je važan način na koji se to radi, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. On upozorava da je loša pregovaračka pozicija kada država šalje poruku da po svaku cenu želi nešto da proda.
Dobro je kad se nešto prodaje da se kaže prodat ćemo ako dobijemo dobru cenu, ako ne dobijemo nećemo ni prodati. Ako ne dobijemo dobru ponudu od nekog strateškog partnera, ja mislim da treba ići na sukcesivnu privatizaciju preko berze. I drugo, ne treba privatizovati samo loše kompanije, treba i dobre privatizovati. Ako privatizujete dobre, dobijete dobru cenu, ako privatizujete loše, dobijete lošu cenu.
Država bez imovine je komunistički ideal, kaže konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija. Prema njegovom mišljenju, bolje bi bilo da je pre prodaje Telekom bio organizovan kako se ne bi desilo da privatnik preuzme monopol.
Postoji jedna teorija, a u praksi dokazana, je li, da je od državnog monopola jedini gori privatni monopol. I ovakim nastojanjem da se proda Telekom, doćemo u tu situaciju da prodamo njegov monopol jer drži 95, možda i više posto fiksne telefonije i dominantni položaj u mobilnoj telefoniji.
U oglasu za prodaju Telekoma nije navedena procenjena, već knjigovodstvena vrednost kapitala te firme od 99,9 milijardi dinara. Pre 4 godine procena je bila da Telekom vredi 2,2 milijarde evra.
Jedinstveni sindikat Telekoma Srbija apelovao je na nadležne da zaustave proces privatizacije srpskog operatera. Taj sindikat smatra da se objavljivanjem javnog poziva ponižava status i značaj Telekoma kao regionalne kompanije. Posebno zabrinjava to što u ovoj fazi postupka kvalifikacioni kupci bez ikakvih materijalnih obaveza ulaze u pojedinosti poslovnih rezultata i informacija Telekoma Srbija, koje mogu da koriste kasnije kao konkurentna preduzeća, a na štetu srpskog Telekoma.
Oko 13.000 ljudi iz preduzeća koja odlaze u stečaj i treba da budu privatizovana dobit će povezan radni staž, poručuju iz Ministarstva privrede za RTS. Sindikati kažu da je to dobra mera, ali pitaju je li to kraj neodgovornom ponašanju države koja godinama toleriše još neodgovornije poslodavce. Detaljnije Nataša Ćimović.
Novac za povezivanje radnog staža je u budžetu i bit će prebačen na račun PIO fonda. Za te namene, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, izdvojeno oko 3,5 milijarde dinara.
Svi radnici u preduzećima koji će u 2015. godini ući u stečaj imaće pravo na povezivanje radnog staža i bivši radnici tih preduzeća koji su nekada radili u tim preduzećima, ali radni staž nije povezan, oko 13.000 ljudi, svi oni radnici iz procesa privatizacije i iz procesa stečaja koji su stekli uslov za penziju, a ne mogu da odu u penziju zato što nije plaćan radni staž, imaće pravo na povezivanje.
Nezvanični podaci pojedinih sindikata govore da u Srbiji svakog meseca 60.000 ljudi ne primi platu. A koliko tačno ima oni kojima nije povezan radni staž, to niko ne može da utvrdi. pa tako i sociolog Srećko Mihajlović sumnja u cifru od 13.000 radnika. Ima ih, tvrdi, mnogo više.
Mi smo svedoci jedne velike neodgovornosti države i činjenice da građani plaćaju neke tuđe račune. S jedne strane, radnici su oštećeni i to je nesumnjivo tačno, kao što je nesumnjivo tačno da su radnici dugo ćutali o tome. Sindikati su također ćutali i u jednoj takvoj situaciji se zaista može postaviti pitanje odgovornosti svi, a najviše države.
Industrijski sindikat Srbije ne prihvata odgovornost, jer je, kako kaže predsjednik tog sindikata Dragan Matić, upozoravao vladu na probleme koji će nastati.
Ovo nije problem ni kod sindikata, ni kod radnika, a čak ni kod poslodavaca. Ovo je bio problem kod države koja nije htjela da iskoristi svoje pravo i da tako neodgovorne poslodavce natera da ispunjavaju svoje obaveze. Veliki broj tih poslodavaca je upravo bio miljenici nekih prethodnih vlada, neki su miljenici sadašnje ove vlade, tako da mi kao sindikat smatramo da je ovo kako tako pravedno rešenje, međutim nismo zadovoljni činjenicom da ni jedan poslodavac nije odgovarao, na primjer Simpo.
U sindikatu se nadaju da će sa ovim povezivanjem radnog staža biti stavljena tačka na neodgovorno ponašanje i da će država u buduće kažnjavati poslodavce koji ne uplaćuju staž svojim zaposlenima.
Za danas najavljeni protest poljoprivrednika nezadovoljnih radom vlade u tom sektoru odloženi su tako da neće biti blokade puteva u Sremu, Mačvi, Pocerini i delu Bačke. Ova odluka je usledila posle jučerašnjeg petočasovnog razgovora poljoprivrednika sa predstavnicima vlasti. Više u prilogu Petra Kočića.
Unija poljoprivrednih proizvođača sa sedištem u Sremskoj Mitrovici odložila je za danas u podne najavljene blokade puteva, jer je sa kabinetom premijera Vučića i ministarkom poljoprivrede Snežanom Bogosavljević-Bošković juče i sinoć postignut dogovor o rešavanju njihovih zahteva vezanih za zaštitu domaćih proizvođača, isplati subvencija, izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu prehrambenih proizvoda i stočne hrane, kao i o donošenju izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. To je potvrdio predsjednik Unije poljoprivrednih proizvođača Zlatan Đurić.
Kao organizator najavljenog protesta, na čijem čelu je predvodnik Unije poljoprivrednih proizvođača, u narednih 10 dana očekujemo od državnih organa da se maksimalno angažuju u rješavanju navedenih zahtjeva i da konačno donesemo rješenja u interesu i poljoprivrednika, u interesu srpske poljoprivrede.
U mnogim slučajevima, kaže on, postoji saglasnost o modelu rešenja uočenih problema i propusta. Također je konstatovano da o većini zahteva poljoprivrednika treba da odluči premijer Vučić. Reč je o smeni odgovornih u Ministarstvu poljoprivrede, kao i o korupciji i zloupotrebama u sektoru veterine i uvoza.
Ministri saobraćaja Srbije i Bosne i Hercegovine Zorana Mihajlović i Slavko Matanović potpisali su u Beogradu sporazum o izgradnji mosta preko reke Drine na putu Ljubovija-Bratunac. Sa mostom dužine 220 metara gradiće se i pristupne saobraćajnice i granični prelaz. Početak radova vrednih 12 miliona evra planiran je za septembar. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novi most, o kome se godinama unazad samo razgovaralo, konačno će biti i izgrađen, poručila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Most će preko Drine povezati Ljuboviju u Srbiji i Bratunac u Bosni i Hercegovini.
Početak izgradnje će biti već septembar ove godine. Danas smo potpisali sporazum. Mislim da je vrlo značajno napomenuti da i pristupne saobraćajnice i otvaranje novog graničnog prelaza su unutar ovog sporazuma. Dve godine će se graditi most i pristupne saobraćajnice koje je potrebno rehabilitovati i delom dograditi, a vrednost je 12 miliona evra.
Prema rečima Mihajlovićeve, za sada je završena studija izvodljivosti i idejni projekat nove saobraćajnice.
Projekat za izgradnju trenutno u proceduri. Preduslovi su tu da izgradnja počne. Ja mislim ćemo mi već sledeće nedelje imati tender da se most gradi. Mi smo novac izdvojili u budžetu ministarstva, pripremili smo se za to.
U ime Saveta ministara Bosne i Hercegovine sporazum o gradnji mosta potpisao je ministar saobraćaja Slavko Matanović.
Ovaj most će značiti mnogo za ovih 7 prigraničnih opština u smislu toga što će omogućiti brži, lakši protok roba i ljudi.
Matanović i Zorana Mihajlović razgovarali su u Beogradu i o sporazumu o drumskom saobraćaju između Srbije i Bosne i Hercegovine. Očekuje se da taj sporazum bude potpisan u narednih 10 dana.
Sudska hronika.
Bivši načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić završio je iznošenje odbrane u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije, koji se vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Radonjić je, kao i na prethodnim ročištima, negirao krivicu i tvrdio da je optužnica pisana na osnovu ukradene dokumentacije DBA. Predložio je da se suđenje otvori za javnost. Za ubistvo Ćuruvije su, pored Radonjića, optuženi i Radomir Marković, Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu.
Sindikat Sloga doma zdravlja u Kragujevcu podneo je krivičnu prijavu protiv predsednice upravnog odbora Nataše Simić zbog sumnje da je oštetila dom zdravlja za pola miliona dinara. Ona je prema saznanjima Sloge direktoru doma zdravlja i njegovom zameniku protivno posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvene ustanove povećala plate za 30%. Sindikat je upozoravao upravni odbor da novca za povišice nema i da se dom zdravlja zadužio 5 miliona dinara kod Fonda za zdravstveno osiguranje kako bi mogao da funkcioniše. U saopštenju se navodi da će sindikat uputiti i dopis ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. U javnosti već neko vreme traje nerazumevanje između Ministarstva kulture i informisanja i Matice Srpske, naše najstarije kulturno-naučne ustanove. Povod je to što je ministarstvo izdvojilo manja budžetska sredstva Matici za ovu godinu. Naša Bojana Karavidić je pokušala da pronađe razloge za nesporazum.
Prema saopštenju Ministarstva kulture i informisanja, za redovne aktivnosti Matice Srpske obezbeđeno je samo 2 miliona 200 hiljada dinara, uključujući sredstva za sufinansiranje njenog letopisa. Veći deo ukupnog iznosa dobile su Galerije Matice Srpske i Matičina biblioteka. Ovo umanjenje može da ugrozi rad Matice Srpske, kaže predsednik Dragan Stanić.
Preko 30% nama oduzeta i mi mislimo da kao kuća ne možemo da opstanemo, sem da potpuno prekinemo sa delatnošću. Nijedna druga institucija nije dovedena u takvu situaciju.
U saopštenju ministarstva ističe se da ono visoko vrednuje Maticu Srpsku kao uglednu naučnu i kulturnu instituciju. Međutim, u Matici tako ne misle.
Šta je prioritet u srpskoj kulturi? Koje ustanove zaista jesu važne? Je li Matica među tim važnim ustanovama? Ne samo po starini, nego i po svemu onome što ona i danas daje.
Ovim smanjenjem sredstava ugrožen je i rad letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa u Evropi, pokrenutog 1824. godine. Glavni urednik Slobodan Vladušić ističe da je ovaj časopis svojevrsna kulturna baština.
Letopis Matice Srpske, jedan spomenik kulture, i to ne samo srpske kulture, nego evropske i svetske. Kroz celu ovu priču nekako i zanemaruje sama ta činjenica da je letopis toliko vredan časopis i da ove podatke o njemu treba znati i bez ovog skandaloznog ponašanja Ministarstva kulture.
Na konstataciju Ministarstva kulture i informisanja upućenu matičarima da bi građani trebalo da znaju koliko je Matica Srpska dobila sredstava i iz drugih izvora, osim iz državnog budžeta, Vladušić odgovara da će izveštaj biti podnet, ali Ministarstvu financija.
To prosto nije posao Ministarstva kulture. Šta sada to zapravo znači ako moj bivši student uplati 2000 dinara da bi se pretplatio za letopis Matice Srpske, da je to signal za ministra Tasovca da treba da smanji sredstva koje uplaćuje na račun Matice Srpske. Za Boga, mi smo se snašli.
Za sada stavovi Ministarstva kulture i informisanja i Matice Srpske kao samostalnog pravnog subjekta u odnosu na biblioteku i galeriju ostaju nepomirljivi.
Na većini univerziteta danas se završava polaganje prijemnih ispita. Neki fakulteti već su objavili preliminarne rang liste, a konačni rezultati biće poznati 10. jula. Upis traje do 15. a novi rok je u septembru. Ove godine za budžetska mesta na svim državnim univerzitetima prijavilo se duplo više kandidata. Marina Bajić.
Na 15.000 brucoških mesta prijavilo se 36.000 kandidata. Najviše studenata primiće Beogradski univerzitet, 9.500. Pored tradicionalno popularnih VONA i ETF-a, indeks više tražio se i na Mašinskom fakultetu. Slično je sa stomatologijom, pedagogijom, šumarstvom i PMF-om, gde su se i danas polagali prijemni.
Spremala sam se mesec dana, svaki dan. Pa mislim da je jaka konkurencija na ovom fakultetu.
Mislim da se lako može doći do budžeta i država ti dosta finansira toga kada si na budžetu.
Dobro sam se spremao za prijemni, želim da studiram informatiku i mislim, iako je nauka sada u Srbiji onako malo teže se zapošljava, mislim da će biti bolje i da će za informatičar uvijek biti posle.
Probaću na stomatologiji da upišem, ako to ne bude prošlo, vidjet ću u Novom Sadu šta će biti. Nadam se da ću godinu dati u roku, pa posle u drugoj godini preći na budžet.
negde su rezultati već objavljeni. Na Fakultetu bezbednosti poslednji na listi onih čije studiranje plaća država imao je 87 bodova. Za 600 budžetskih mesta na pravima prijavilo se duplo više kandidata, a poslednji od onih koji su primljeni imao je 71 bod. Najtraženiji smer ETF-a bilo je softversko inženjerstvo. Od 900 prijavljenih primljeno je 20, kaže prodekan za nastavu Lazar Saranovac.
Ove godine je prijemni za kandidate iz matematike bio teži nego prošlih godina, tako da je broj kandidata sa visokim brojem poena jako mali. Prijavilo se 1266 kandidata, na softverskom inženjerstvu primamo 100, na elektrotehnici i računarstvu 500, vrlo verovatno ćemo proširiti liste za 20 kandidata na softverskom inženjerstvu i za 35 kandidata na elektrotehnici i računarstvu.
S obzirom na trenutne potrebe tržišta rada, ne čudi što se mladi sve više opredeljuju za tehničke i IT smerove, kaže Tatjana Vidaković sa sajta Infostud Poslovi.
Imamo značajan porast broja oglasa iz oblasti IT-a, koji se višestruko uvećao u poslednjih nekoliko godina. Najveći procenat objavljenih oglasa jeste iz oblasti trgovine i prodaje, zatim administracija računovodstva, a beležimo i porast broja oglasa iz oblasti kao što su mašinstvo, elektrotehnika, gdje i u kategorijama kao što je ekonomija.
Kandidate koji se ne upišu u ovom krugu čeka drugi ispitni rok u septembru. Konačni rezultati biće objavljeni 10. jula, a upis traje do 15.
Oko 100 dečaka i devojčica iz Klokota i Vučitrna u poseti su u Beogradu. Mališani uzrasta od 3. do 8. razreda obišli su glavni grad, a primio ih je i premijer Aleksandar Vučić, kojim je uručio poklone. Tamo je bila i naša Milka Babić.
Dolazak u glavni grad razveselio je decu iz najudaljenijih srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Kažu da bi rado došli ponovo.
Jeste, prvi put sam u Beogradu i mnogo mi se sviđa. Obilazili smo hram Svetog Save, išli smo u zoopark, da, došao i ponovo, ako mi se ukaže prilika.
Pa ako smo bili u Zoološki vrt, najviše mi se svidjelo majmu.
Imam 8 godina i Klokota sam. Fantastično je. Videla sam sve i svašta.
Pa i Beograd je lep, ali možda smo navikli da živimo dole, pa ipak meni na Kosovu najbolje.
Nije lako živeti u mestima iz kojih ova deca dolaze i učinit ćemo sve što možemo da im olakšamo detinjstvo, rekao je premijer Aleksandar Vučić, koji se susreo sa mališanima. Na njegovo pitanje šta još žele da vide u svom glavnom gradu, mališani spremno odgovaraju sportske stadione.
Koji hoće da idu na Marakanu? Koji hoće na JNA? Dobro, sad ćemo da organizujemo i na Marakanu i na JNA.
Ova poseta trebalo bi da postane tradicionalna i predstavlja početak akcije Beograd za srpsku decu sa Kosova i Metohije.
Sport. Kajakaška reprezentacija Srbije je kompletna za svetsko prvenstvo u Milanu, pošto se znaju članovi i preostale dve posade. U Bačkoj Palanci je u toku izborno takmičenje. Tamo je i Snežana Pantović.
U kajaku jednosedu na 500 metara predstavljaće nas Stefan Vekić, a u kajaku dvosedu također na istoj distanci, dakle na 500 metara, Dragan Hančovski i Uroš Mitjev. U prelepom sportskom ambijentu na legendarnoj tikvari po idealnom vremenu Vekić je bio ubedljiv odnosno na svoje konkurente Jovanova i Džigurskog, dok su u direktnom okršaju za mesto u reprezentaciji Hančovski i Mitjev pobedili Stani Vuković i Palfija. Selektor Srbije Miroslav Rodić kaže da ovakav način izbora u najbolji tim naše zemlje govori o jakoj konkurenciji i zaista izuzetnom kvalitetu srpskog kajaka. Inače, svetsko prvenstvo u Milanu je u drugoj polovini avgusta i ovo takmičenje biće izuzetno važno za naše kajakašice i kajakaše s obzirom na to da će na njemu oni pokušati da izbore odlazak na letnje olimpijske igre u Riju sledeće godine.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Zbog sezone godišnjih odmora na putevima u Srbiji se očekuje više vozila, naročito popodne, saopštio je Automoto Savez Srbije. Saobraćaj će, smatraju, biti pojačan na putevima prema Crnoj Gori i Jadranskoj obali, kao i na autoputevima iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Bugarskoj i Makedoniji. Letnja sezona znači i sezona komaraca. Ako ste iz Beograda, dobra vez za vas.
Večeras od 19 do 24 časa biće zaprašivani komarci na levoj obali Dunava, najavila je Uprava Beograda. Kako je saopšteno, zaprašivanje će se sprovoditi u Crvenki, Borči, Ovči, Kotežu, Krnjači, Padinskoj skeli, Širokoj gredi i Malom zbegu. Iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju apeluju na građane da u navedeno vreme izbegavaju boravak na tim područjima. Građanin je nastao u pobuni. Pobuna je osnovno građansko pravo. Govori za sedmicu profesor Đokica Jovanović, prvi među jednakima u Niškoj akciji Ohladi toplanu. U nedelju od 10 sa vama Ana Tomašević.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 28 stepeni, u Beogradu i Somboru 29, u Novom Sadu i Nišu 30, na Kopaoniku prijatnih 16 stepeni. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima na istoku i jugoistoku posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 27 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 31 stepen. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će do 8. jula temperature biti visoke u subotu i nedelju od 30 do 34, a od ponedeljka do srede između 34 i 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.